Zdravil, tak ještě jednou dobré dopoledne. Jsme rádi, že můžeme být po nějaké době opět u vás. Už jsem to někomu dneska tady říkal, je to tak trochu jak návrat domů. Já jsem vždycky měl blízko velmi do Brna a moje manželka de facto tady byla, byl to její domácí sbor, dá se říct. Vždycky jsem svou manželku bral jako brňačku víc než setíňačku. Takže jsme rádi, že můžeme být opět mezi vámi. Přemýšlel jsem trošku už poslední dobou o jiných věcech, ale nedá mi to, když jsme měli vlastně apoštola Petra na zřeteli v té první hodině, tak v tom tématu trochu pokračovat. Své rodině se omlouvám, protože už na toto téma mě budou slyšet po druhé. Ale apoštol Petr je velmi vzácná osobnost v Božím slovu. Můžeme ho vidět v evangeliích a je to úplně jiný člověk, než ten, kterého vidíme ve skutcích. A je to úplně jiný člověk, než ten, který se nám prezentuje jako pisatel svých epištol. Vidíme tam obrovskou proměnu. Pán Ježíš mu vlastně řekl, že zemře na silnou smrtí. Cokoliv od této chvíle Petr dělal, tak věděl, že jde za smrt, že jde na smrt, že jeho odměnou za to, co udělá, tou, nebo ne odměnou, odměnou od tohoto světa bude smrt. Ale on se díval dál. První svoji epištolu začíná slovy, že směřujeme k naději nepomíjivého, nepředstavitelného dědictví, něčeho, co je ohromné. Apoštol Petr už neviděl nic, co je na této zemi, ale směřoval k nebesům. On to věděl, on prostě nekoukal nalevo, napravo. Tak, jak byl horlivý v evangeliích, tak on prostě šel dál a viděl ten cíl, který je v nebesích. Slyšeli jsme o lásce. Teď nevím, jestli je to v první nebo ve druhé kapitole jeho epištoly. On říká, můžu to přečíst, je to první kapitola, 22. Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. On to píše tak, jako kdyby důvodem pro to, proč jsme se obrátili, byla ta nepředstíraná láska. Jako kdyby to bylo naplněním toho, že jsme se obrátili. Jako kdyby to, že jsme se obrátili, není něco, z čeho máme mít prospěch my, ale že je to něco, co má být vidět na okolí. Vidíme apoštola Petra jako toho, který zapírá Pána, a pak vidíme apoštola Petra jako toho, který o letnicích káže o Kristu široké veřejnosti. Vidíme apoštola Petra jako toho, který s Janem uzdravují chromého u chrámové brány. Vidíme ho jako toho, který stojí před veleradou a kde velmi směle říká, že zjistuju vám to, že uzdravení toho chromého bylo mocí Ježíše Krista z Nazaréta, toho, kterého vy jste zavraždili, toho, kterého Bůh vydal vám, abyste ho rukou bezbožníků usmrtili. Tak skrze něho se dějou tyto věci. A když jim pohrozí, aby již nekázali o Pánu Ježíši Kristu, tak říkají, nezlobte se, ale je lepší poslouchat Boha než lidi. Za pár dní jsou zatčeni znovu. Znovu stojí před tou samou veleradou. Znovu jsou obviněni z toho, že kážou Krista, že je neposlechli. A opět říkají, nezlobte se, ale je lepší poslouchat Boha než lidi. Jsou sazeni do žaláře. Z něho se dostanou. Je to úplně jiný Petr. Je to nepředstavitelná proměna, která se s ním stala. O letnicích, kdy vlastně obdrželi Ducha Svatého a kdy začíná, de facto o letnicích teprve začíná nový zákon, tak jak ho prožíváme teď, protože když se díváte na evangelia a to, co káže Pán Ježíš, tak pořád se obrací jakoby k židovskému národu, tomu, kam opravdu přišel. Ale o letnicích začíná období církve, budování církve. A je to úžasný příběh. Nedávno jsme se zabývali 17. kapitolou Matouše A to je příběh, kdy Pán Ježíš si bere učedníky na horu proměnění, kdy se jim představí, oni úžasnou, vidí, je to ohromná manifestace Božího majestátu. Vidí Eliáše, vidí tam prostě, chtějí dělat ty stánky tam. Zajímavé je, že o tom nechci mluvit, ale je to nějaká nadpřirozená proměna. A je tam užitý úplně stejný výraz, jako je třeba ve 12. kapitole Římanům. Tam se můžeme možná do toho podívat. Římanům 12. Ve druhém verši se píše: Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Tak jako Pán Ježíš byl nadpřirozeným způsobem proměněn, tak máme se proměňovat my. A takovou proměnu vidíme u apoštola Petra, že prostě apoštol Petr ve skutcích je úplně jiný. Je proměněn, nekouká na levo, na pravo, směřuje k nebesům. Takovou proměnu, o takové proměně si vlastně čteme i tady. Je to zajímavé, že to slovo je vlastně stejné. Nemáme se přizpůsobovat našemu okolí. Kdo chodíte do práce, do školy a sledujete možná politické dění a všechno, tak vidíte, že to myšlení našeho okolí, to je úplně na ruby. To je prostě, to nefunguje absolutně tak, jak si čteme v Božím slovu. To je něco naprosto opačného. A přesto necháme často to okolí na nás působit, že nás ovlivňuje. Ovlivňuje naše postoje, ovlivňuje naše myšlení, ovlivňuje naše chování v důsledku. Ale tady si čteme o tom, že my se máme raději nechat proměňovat obnovou své mysli, aby jsme dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé, to, k čemu máme směřovat. Něco podobného si čteme i třeba v epištole ke Kolosenským. Tady je v 6. verši 2. kapitoly psáno: Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, tak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm. Posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte. A ještě je ve 3. kapitole od 1. verše: Když jste byli zkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské. Vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. A ještě je tam 9. verši: Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého stvořitele. Vlastně, jako by jsme ztratili svoji vlastní starou identitu a máme směřovat k té nové identitě, té, která je z Boha, té, která je z Krista, té, která už nemá nic společného s tímto světem, nemá nic společného s naším pozemským životem, protože naše občanství už je v nebesích. Je to docela, bych řekl, důležitá věc. Slyšel jsem jednou svědectví člověka, který se narodil jako dítě věřícím rodičům, dokonce jako dítě s tou svojí dětskou vírou, odezdal svůj život Pánu Ježíši Kristu. Nicméně Boha nebral ve svém životě vážně. Když dospíval, tak si jako tak si řekl, no dobře, no tak máme tady nějakou existenci Boha, to jako beru, ale tohle neberu a tohle se mi nelíbí a tomuhle z Bible nevěřím. A tak si to nějak celý prostě zliberalizoval nějak, že prostě už neměl pevný základ. Když přišel na studia, tak začal věřit evoluční teorii. Spolužáci ho dostali prostě, že nedokázali jim argumentovat a tak přijali jejich teorii. A vlastně postupně se z něho stal úplný nevěrec. On popřel existenci Boha ve svém životě, ale prostě nikdy neměl odvahu to veřejně říct a dál chodil do mládeže, dál chodil do shromáždění a věřím tomu, že ho to velmi trápilo, protože když člověk jednou pozná něco, je v něčem vychováván a taky věřím tomu, že prostě Boží slovo a Bůh sám na něho působili, tak prostě ten člověk se nemůže radovat najednou z toho, že jeho život směřuje úplně nějak jinak. Nakupil strašnou spoustu nějakých, žil dvojí život úplně. A ve finále dospěl do naprostého zoufalství, kdy Satan na něho udělal takový podvod, že on začal věřit tomu, že prostě je tak špatný, že oběť Pána Ježíše Krista už na něho se nemůže vztahovat, že on už nemůže být nikdy spasen, že on prostě už ten svůj život prostě žil tak hrozně, že už prostě to nejde. No a člověk, kterého znali leta letoucí všichni v tom sboru, kam chodil, jako člověka, který pravidelně chodí do shromáždění, tak někdy po 20 letech nebo kolika, já nevím, teprve vyznal, že pochopil, že se musí odevzdat Pánu Ježíši Kristu. Možná občas děláme chybu, že si říkáme, hlavně když ten člověk uvěří, a pak už je to jako hlavně, když vyzná, řekne tu svou modlitbu, Pane Ježíši Kriste, já si uvědomuji své hříchy, prosím tě, odpusť mě. Ale i ta modlitba není zaklínadlo, to není nějaká něco, co by mělo. Tady musí dojít k něčemu velkému. To spasení není něco, co by se dalo vyřídit za 5 minut. Něco, co prostě je kor třeba u těch malých dětí. Je to krásná věc, je to úžasný, ale víte, byť třeba ty děti žijou i třeba v láskyplném prostředí, tak jednou se budou muset postavit na vlastní nohy. Jednou prostě dospějí a jednou budou muset přijít tam a budou už prostě rodinné prostředí, shromáždění, do kterého chodím, nic z toho mě nespasí. Jedině oběť Pána Ježíše Krista, jedině to, když celým srdcem přijmu, jedině to, když poznám, že ho nutně potřebuji, jedině to, když prožiju tu proměnu, jedině to, když prostě vidím, že bez Pána Ježíše Krista nemůžu žít, že nemůžu jít dál. Že všechno směřuje jenom někam jinam. Jirka Krejčí na konferenci zmiňoval verš ze 6. kapitoly 1. Korinským. Já bych tím skončil. Myslím, že je to 19 a 20. Jo. 6. kapitola 1. Korinským, verše 19 a 20. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě. Byli jste draze vykoupeni, proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Tady ta otázka, nevíte, nebo copak nevíte, je od začátku snad 8krát, jestli se nepletu. A to je řečnická otázka. Apoštol Pavel moc dobře věděl, že oni vědí. To je prostě, on neočekával, že někdo mu řekne, ne, nevíme. Ne, oni to věděli, ale evidentně se podle toho nechovali. Nežili tak, když vidíme korinský sbor, i Jirka to říkal, to je prostě sbor, který je možná ze všech epištol, které jsou tam psaný, nám nejdůvěrněji známý, protože mají stejné problémy, jako máme dnes. Úplně stejné. Měli tam morální problémy, měli tam problémy s rozdělením, z nějaké fankluby, ten je Petrův, ten je Apolův, měli tam prostě nečistotu ve sboru. Dokonce máte mezi sebou hřích, za který by se styděli i pohané. Dokonce i v antickém světě Korint platil za město se špatnou pověstí. Sami tehdejší lidé toho římského impéria říkali, hřešíš jako Korinťan. Bylo to prostě město kosmopolitní, zmícháním národů. Mladé město bez nějaké velké historie v tehdejší době. A žít takový, byl tam takový ten tep velkoměsta. Je to prostě něco, co známe z dnešní doby. Ten sbor přitom, apoštol Pavel říká, vy si nemůžete stěžovat na to, že by mezi vámi nebyly nějaké dary. Tady máte všechno, co potřebujete k tomu, abyste rostli. Ale vy se chováte, jako kdybyste to nevěděli. Vy se chováte, jako kdyby prostě jste od nás nikdy neslyšeli nic. A tak on jim říká, vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha. A hlavně už nepatříte sami sobě. Už nerozhodujete sami o sebe, když vy jste byli koupeni. Pán Ježíš za vás draze zaplatil. Slyšel jsem na to dva takové příběhy a tím, které demonstrují vlastně, o čem tyto dva verše jsou, a tím by skončil. Slyšel jsem je letos v létě a utkvěli mi v paměti. První je o klukovi, který si stavěl model lodi. Věnoval tomu veškeré své úsilí, budoval ji půl roku nebo jak dlouho, do nejmenších detailů, byl to plovoucí dokonce model, funkční. Věnoval tomu veškerý svůj čas, naspořené peníze, úsilí. A jednoho dne slavnostně šel a vypustil tu loď na jezero. A asi byla na dálkové ovládání, tak ji řídil, ale začal foukat velký vítr, který překonal tu sílu toho řízení té lodi. A ta loď prostě mu odplula. Přestali kontrolovat. Ta loď se mu prostě vzdálila a ten vítr ji odfouknul někam na druhé stranu jezera a už ji prostě neviděl. To, k čemu věnoval půl roku svého života, veškerou svou energii, tak o to přišel. No a po nějaké době šel po ulici a viděl tam bazar a v bazaru viděl tu svoji loď. Tak šel do toho bazaru a říká, dobrý den, nezlobte se, ale ta loď je moje. Já jsem ji postavil, já jsem ji navrhnul, já jsem ji věnoval veškerý svůj čas a prostě ona se mi ztratila. A ten obchodník říká, to je sice krásný příběh, ale já jsem tu loď koupil, já jsem za ní musel zaplatit tomu, kdo mi ji sem dal. A takže pokud tu svoji loď chceš zpátky, tak za ní musíš zaplatit i ty mě, musíš si ji koupit. A vlastně úplně stejné je to s Bohem a s námi. Byli jsme vytvořeni, on nás už jednou stvořil. On nás s láskou. Byli jsme postaveni na tento svět a my jsme mu uplavali. My jsme se rozhodli, dali jsme najevo, už první člověk Adam dal najevo, že nestojí o to, být s Bohem, zřešil. A vlastně s tímto cejchem se rodíme na tento svět. Máme hříšnou přirozenost. Jsme na druhé straně toho jezera. A Bůh si nás musel koupit znovu, ještě jednou. A musel za nás draze zaplatit. Dal, aby nám mohl odpustit, tak neodpustil svému synu. Takže jsme byli draze koupeni. A druhý příměr se týká taky nějaké řečnické záležitosti. Není to tentokrát řečnická otázka, ale řečnická výzva. Když my jsme teď tady v Brně na návštěvě a často, když někoho si pozvete na návštěvu, tak mu říkáte, chovejte se tu jako doma. Teď se zamyslete nad tím, co vlastně říkáte. Si představte, že řeknete svým hostům, chovejte se jako doma. Odejdete do práce a necháte je sami doma. A ten host si řekne, no, mně se tady nelíbí tyhle obrazy, co mají na stěně. Tak je sundá a dá je do garáže. Mně se nelíbí, jak mají postavený ten nábytek v tom bytě. Tak přesune gauč na druhou stranu a z ložnice udělá obývák a z dětského pokoje kuchyni a prostě to celé přebuduje. A teď přijdete domů a zděsíte se. Protože, a budete naštvaný, protože vlastně to, tu vaši výzvu jste nemysleli vážně, aby se chovali jako doma. A my tím, že se obracíme k Pánu Ježíši, tak máme napsáno, že máme utišitele, Ducha Svatého, který je v nás. A my mu říkáme, chovej se tady jako doma. A často to nemyslíme vážně. Často nemyslíme vážně to, aby vlastně měnil naše priority. Aby některé věci z našeho života odstraňoval a jiné do toho života dával. Tak já bych chtěl přát sobě i vám, aby jsme mysleli vážně tuhle tu výzvu, aby to nebyla jenom řečnická výzva, ale aby ten náš život měl zapuštěné kořeny v Kristu. Aby to nebylo tak, jako zákonníci a farizové vyměnili vztah s Bohem za stovky nějakých příkazů a zákazů a Bůh se z toho vytratil. Ale proto v epištolách si čteme výzvu k tomu, abychom žili vztah s Pánem Ježíšem, aby to nebylo něco formálního, něco, co nemyslíme vážně, ale aby to byl prostě živý vztah. Tak kéž nám všem Pán Bůh v tom pomáhá. Amen.